Argulluan, Oiartzun irratia. Udako porraldia bukatuta, kantagiltza egitasmoak urteko hirugarren emanaldia eskainiko du Arizmendienean. Kasu honetan, esan ezin proiektu musikalaz gozatzeko aukera izango da, eta Itzaki Oi Medio gurera gonbidatu dugu, telefonoa nian beste aldian dugu, Janire Arantzabe abeslaia. Egunon, Janire, zemoz?
Hau, egun hona lain, zazer bat, emberenatea.
Zemoz gabiltza?
Ba, ondo, esan, uda deskantzatuta, nik azkeneko urteetan ja pixkate tomatu edo ikusi izan dut, uda kaso estena aldetik eta giro aldetik igual etxi joala gehiagi gure musika estilo, nire musika estiloak eta gure musika estiloekin. Eta iazan azkineko udak, ba hori, aurrekoa justo disko barria grabatzeko aprobetxatu genuen, eta uda honetan, ba, ustaian bai pare bat akustiko ingen ditura, baina guztua deskantzateko aprobetxatu dugu, eta guztora, iazan. Deskantzuko lan izbenkan ondo hartzen dien, guztet batzutan eskertzen dara ere, bizkatu holtzatikan ateratzea, eta bueltatzea ere bai, gero, hori, guztu zartzen dala, ziki gogotxu dugu, iazan, igandeko zitarako, zen ikustet badala, bestalde, bueno, pixkat zita diferente bat, ez da oiko kontzertu bat ez dara, eta gogotxo hori esan, egun iristeko.
Gozakonduko dugu pixkat joeran, eta bueno, aipatu jozunez, igual holtza eta udak eta gauza horiek medio, baina esan bezala esan dugu igande honetan, atxaldeko seitan, Arizmendiko lardegian, zuentzuteko parada izango dugu, Gotzon Baranderen ere bai gidatuko duen saioan, egitasmo honetan ja asko eta ezagunak dien musikariak parte hartu dute, ez dakit horrek nolabaiteko eragina izan zuen zure erabakian, edo pixkat kontai guzu pixkat nola jaso zenun, gonbidapena eta ze iruditu?
Ba, nik egia esan, egitasmoan berri ba neukan, ja, aspalditik edo ikusita neukan, bueno, nora funtzionatzen zuen bizkat, beti ere ikusita azaretan, ez nintzen sekula bertan izana, eta, ba, beti, nik uste, Durango guazoka beti badala plaza importante bat, ez bakarrikan egun horiek, oizik eta gero egun horiek, ba, bueno, urtearen baitan suposatu dezaketen gauzetarako, eta justu, ba, azokan ezagutu nun, hau, antolatzaietako bat dan, Iraia eta bertan proposatu zian, nola egitasmoa aurrera eramaten zuten, esan nion nik nola ezagutzen nun, eta komentatu ziten ea, bueno, inoiz aukera baneuka ea gustatuko litzaidaken, eta nik baiet noski. Eta horra ze izan zan, nik entzuna bai azkenik urtetan nola egiten zantu hori dena, baina bai da azokan ezagutu nun Iraia, eta hortikan itxi dugu dena, eta ia esan, bajo plazer bat, nik ustez, horako paradak eukitzea ere bai, behaz bakarrikan, holtzara ego eta kantatzeko, eta baitare gori, diskoen atzean, eta bueno, musikarion munduen atzean, edo kantuen sorkuntzaren atzean egon daiteken gauza guzti horiek, bueno, horre buruz hitz egiteko nik uste bere baita hartzioak hartzea ere bai, askotan ez dela erresa izaten, ze elkarrizketak badaude, baina bestalde bai askotan elkarrizketak beti daude oso mugatuta denborara salbuzpenak kasu, eta askotan igual ez daugau denbora luz eta zabalitza iteko gauzei buruz, eta nik uste tolako parada beti diala oso interesgarrik eta nien eskertuta.
Zeongi, bueno, Oiartzunea zirrara tristia, ekarriko diguzu altzagaratetik, holaxe aurkeztu oizu zure burua, Oiartzunekin aipatu zu ez, pixkat, no, ez zu aipatu, binon izan zu lotura gehiago azken urtean, Meka Estudiotan grabatu baitzenun zure hirugarren lana den Hormetan idazten diskua, aurreko urtean argiteratua, kontatu guztu pixkat nola bukatu zenun, grabaketa Mekan iten eta nolako esperientzia izan zen, hor dauden baliabide guztiakin eta...
Ba, bai, eta gainera azkeneko diskoa Mekan, eta aurrekoa gure bigarren diska izan duzuan erretratu bat, hori ere Oiartzunen grabatu genuen Gorka Urraren estudioan, osake azkeneko nire bi grabaketak edenago Oiartzunen izan dira, eta hile esan hori oso gustora. Eta biek bakituzten gauza diferentziak, ez Gorka Urraren estudioa gai biet gogorarazten zian asko nire auzora eta nire txiratzi horre, bueno, mendialdean dagoen estudiotxo bat dalako, eta oso gustura ditu ginen, eta gero egia da hirugarren azken dizkau grabatzeko prozesuan, bai igual musikalitate atletikan ere gehiago pentsatu genula, bueno, kantuak ere zenorabide ikusten zenorabidean iruditatzen genituen, eta zer zen jubietu nahi genuen, bueno, bizkat horri ere arretasko jarri genion erabakitzerako orduan, eta Mekak bat zeukan akustikoki Ba, bueno, bilatzen genuen soinu hortan asko laguntzen zigun zerbait da dauka oso akustika berezia, mikrofonia oso bereziak ahotsa grabatzerako orduan oso naturalak eta oso ba, bueno, gordinak bizka bilatzen genuen soinu horren baitan asko enkajatzen zigutenak. Nik ez nuen ezagutzen Iesan estudioan, nire taldekide inigok bai, eta Iesan bete-betean batu genuen, kriston esperientzia izan zen. Eta git, nik askotan errepikatu izan diot trendeari, baina mekara sartzen zehala eta hor bizi nahi detzula hilabetez. Pasada bat da, estudio hortan dagoen pakea, hori, ematen du batean, aislatzen zarela munduaz eta bakarrik handozatzula hori zure kantuak eta estudio hori ez. Eta hile esan da pasada bat, Mikel eta Igorrek nola zaintzen duten dena. Eta izan zen esperientzia bat oso oso politia. Kenta grabaketetan gauza batzu komplikatu zizekigula, eta bueno, hori beha, bo, bueno, taldeko gora beren gauzak eta gure bizi pertsonalaren, ba hori, azkenean ez gaudela salbu inorrerez eta bizite aurrera doa laguk disko bat grabatu nahi dugun bitartean, hori kenduta izan zen esperientzia bat super aberazgarria, super politia eta hori, bueltatu ginen estudio hortaz maiten minduta zehar eta esaten genuen azkenean begunean guk ez genuen lanbik alde egin nahi eta bai, sentsazio horrekin bukatu genuen bat azteari esan genioen bueltatuko geha seguru estudioentara ez dakit disko osoa grabatzea, beste zerbait eta baino bai, izan zen oso prozesu aberasgarria eta oso pozik bukatu genuen bai diskoarekin musikalki baina baita ere prozesua eta lekuak ba, bueno, asko lagundu zigun eta oso gustora aritu ginen grabaketa prozesuan. Nik uste da prozesu bat ere bai, bagun askotan igual bai pas moduko bat bezala irudikatzen duguna eta gero igual azkuntza eguna ere bai, bagun grabaketa prozesu hortaz gozatzen eta egun horietan ba bueno, egoera pertsonalak alde batera utzita ere gozatu genuen asko eta hori. Nik uste ekarri duela gerora disko hau eta disko honekin eraiki dugun guztia.
Zeon gize, grabaketa egunetan aipatzen zuen bezala prozesua, bueno, ba, juntatzen dira hor espektatibak, aurreikuspenak, gauza asko eta batiburrio polit eta bueno, batzutan den zuare bai bizi posible da, ez dakit hoi nolabait musikatik haratago eta grabaketatik haratago dagoen jendiak ulertzeko aina kontzientzia badakan zure ustez, igual musikari nitxo mundutikan kanpo. Dakit zer iruditzen zaizun hori.
Ja, egia da, oza, zaila iruditzen zaitela ere, bai, oza, beste aldean jarrita ere, bai, oza, musikatik kanpo egon daiteken pertsona bati hori azaldu eta pertsona horren gala jaso ez dakit ingulatzen ez dela erresia, baina azkenen pixkatu da ez dakit, irudikatze aldera eta gero prozesu bakoitza izan daiteke oso diferentea eta disko bakoitzaren grabaketa da guztiz diferentea eta gauzak asko aldatzen dira batetik bestera, baina egia azkenen zuk, igual, normalen prozesu, sorkuntza prozesuk, ba bueno, izan daiteke batzutan motzagoak izatea, nire kasu normalen nahiko luzek izan hori die, eta ni estudiora sartzen nintzen erako, estudio hortan erbatuko ditudan kantuekin, ba, aramal bueltaka kaso, eta dit urte bat, urte terdi, izan daiteke kantaren batekin bi urte ibilizatea bueltaka, eta gero azkenen estudiora zoaz, eta demagun normalen, hiru lau bost egun izaten dituzu kantu horiek grabatzeko ez, eta hiru lau bost egun horiek markatuko dute kantu horren kantu horretan dena eta gero da grabatuko duzun disko horren guztia ez, eta azkenen bost egun horietan hor zaude, aurretikan prestakuntza handia egin duzu, normalen gauza guztiak edo ia denako soitxita eramaten dituzu estudiora, baina hori gero komentatu dut ez, inorezka dela salbu eta bizitza aurrera dola eta bizitzak aurrera egingo duzu disko bat grabatzen ari zidan edo ez, horra asko gertatzen dira eta horrek eragiten du, ez? Egun noietan kantuekiko biezak ezun sentsazioetara, kantuekiko aurretik kantzure buruan zenituen aipatu duzu aurre ikuspen edo espektatiba horietara, eta egia da, ba, bueno, prozesu oso politia dela, baina aldi beren nik uste badagoela hor, askotan izaten dira, ez, tensio momentuak edo frustrazio momentuak ikusten dezulako edo batzutan sentitu dezakezulako, ez, jode, kantu hau etzan nuzetetzela hemendik edo nire buruan beste zerbaitzan, edo aldenakiz segunte prozesutan edo segunte nola tokatzen zaizun, baita nahi teketen ateratzea super ondo eta dena oso bideratuta izatea, baina bai konplikatua da, azkenen zuk garamazurako kantu batzuk lantzen bi urte eta gero kantu hori grabatu eta ekoitziko dezulako estudioan, ba hori, hiru lau bost egunetan. Eta bueno, igual hau pixka dramatiko egia da, eta gero
Ha,
Gustora galditzen ez bada, beti dago denbora, ba, egun bat gehiago hartu eta gauzak aldatzeko noski, eh? Baina bai egia da, ba, bueno, egun tensoak eta momentu tensoak izaten diala. Bueno. Beste lan guztietan ere seguro olako prozesuak badaudela, baina ja da kaso musikariena ez dela oikoena, musikatik kanpo balen bat daudea kaso, ba, bueno, bizkatu reuti sentitzen dela, baina bai.
Diskuan xetasuretan murgilduz pixkat, taldeki diez gain, Iñigo Asensio, Imanol Rubio eta Igor Tellechea gain, Sara Zozaia, Idoia Surmendi eta Xabier Zeberio hartu dute parte abesti batzutan. Pixkat nolako esperientzia izan da, artista guzti hauekin abestiak, orduak, konposaketak guzti hauek partekatzea.
Ba, izan da prozesu superpolitianetzako musikan, bai, kolaborazioak egitearena, ez kolaborazioak egite utxagatik, baizik eta, bueno, kantu horien atzean eta elkartze horien atzean sortzen dian kontu eta historioen gatik nik hori bereziki maite, eta beti, bai saiatu izan naiz asko zaintzen kolaborazioak egiten bentan zerbait berezia suposatzen dutelako niretzako, eta kantu diskonen kasuan justu gainean, hori, bakoitzarekin kantu bakoitz, bueno, kolaborazio bakoitzaren atzean eta pertsona hauetako bakoitzaren atzean badaude historia oso diferenteak elkarren gandik eta prozesu oso diferenteak, ez ba, haiek ere bakoitza, ba, bueno, bakoitzak ere bere nortasuna daukelako, bere kantakera, adiez, Sara eta Ibera kantatu egiten dute, Xabi Mikel Arzua jotzen du, ez? Eta bakoitzarekin oso diferenteak izan dira, eta niretzako hori oso baliotsua eta oso baliagarria izan da, eta bereziki, boi, haiengan nolabait kantuak, nire asko gustatzen zait, kantu hauek edo nire kantuek pertsona hauetako bakoitzaren ganan zen modutara eramaten nauten. Eta hori niretzako bada, bada oso berezia, kantuaren emaitza bezain beste ez, eta oso oso berezi izan da bakoitzarekin estudio orduak partekatzea ebiet zararekin gauza oso magiko bat gertatu zen, ze nik bai pasan niola, ba, bueno, kantaren maketa moduko bat, eta nik hasieratik oso garbi neukan nahi nula berak idaztea zerbait, ez? Nik idazita eman eta berak segi kantatzea. Eta aldi berean hitz egin genuen estudiora etorri arte egun hartan esan nion ez didali ezer. Zuk pentsatu zein nahi ezun egin eta etortzen zeanean jarriko dugu grabatzen eta hasiko zea. Eta nio goratzen naiz lehenengo toma hartan grabatzen jarri, nik ez nekin zarak ze kantatu gozun, zein gozun. Eta gogoratzen naiz nik zalan ere etxean laupareten artean entzuten nun hori literalmente. Eta oso momentu magiko izan zen, zanik ari malkoi ezin izan nien eutxi eta oso momentu berezia izan zen. Idoiarekin ari ez kantu hortan, nik ediatzen nuen munstruak berriz gertu eta horrek eraman zian zuzenean idoiaren munstruak kantura, eta hori hor bat zegoen notura berezi bat kantu hori eta idoiaren artean, argia asko ipatzen, argia du gertu ipatzen dut kantu hortan, eta horrek beti ekartzen zidan idoiaren ahotsa nola baite gogora berako daukolako argi berezi bat. Eta hori bakoitzako dauka bere historioa, eta Xabirekin nahi bidez oso politia izan zen ere bai, grabatu gondurako guztua Xabiren etxean. Eta ni goratzen ez grabaketa haietan ambulantziak eta dena pasatzen zidan, eta soinu horiek entzuten egin itula. Lortu genuen azkenen nola bi minutuko isi juni hori berak grabatu zezan. Eta hori, nik instrumentu hori da bidez Mikel Arpa ez nuen ezagutzen, lehenengo aldea ezagutu dutela hori, proposatu zigulako Xabik nire kantu hartan biolina horrez instrumentu horrekin egitea, eta alako kontuak dira ez, gero niretzako importantea bihurtzen dianak, emaitzaz gain noski horrekin oso guztara galitzen nintzela, baina bai, bakoitzarekin badauka niretzako bereziak izan dien esperientziak ez, eta nik uste kantua zarago hori beti eramaten dutela nirekin hori jende honekiko.
Zeongi. Hoi musika aldetik, gero letra aldetik baitaren egon, nik uste zure joera horrokora dela, ez? Bizkat barnera beirakuak, eta bizkat ne ustez behintzat, garai geldi ezin ontan joera horrokor horrei bizkat kontraiten diotena, kontemplatibuak, pausatuak, eta usnarketara bultzatzen dutenak. Esango zenuke munduan neoteko zure modu hoi eramaten zula musikara?
Bai, ba, nik uste guztiz asmatu dezula. Niretzako musika pixkat izan da nola mundu honetan lekua aurkitzeko espazio bat. Eta justo mundu honek hartu duen abiadura eta hartu duen norabidearen kontra egiteko modu bat. Eta horretik ari ez nik uste dizkontan badagoela esaldi bat asko definitzen dula nik munduarekiko dagoan ikuspegi hori, eta aldi berean bizkat musikak mundu alrebez ontan eman diten guzti hori ez, eta bada esaldi hori mundu hau ez da guretzat maizian, eretzako musikak eman dit hori, onartzen hori nola baiz, onartzeko mundu hau ez da lan eretzat besterik gabe, eta alare musikak eman ditela bidea, guretzat ez da, eretzako sentitzen deten hortan, eretzat mundu hau ez da hortan hemen egoteko leku bat, eta hemen egon nahi izateko espazio bat eman ditela musikak, naiz eta etengabe sentitzen duten bueno, mundu hau ez dela niretzat eta askotan ez dela kolektiboki ere guretzat. Eta bai, ematen dit musikak, naiz eta askotan esaten duten ere bai, ez? Eh? Musika bala lagu hasi bat niretzako, baina aldi berean musikak eta musikak baina gehiago esango nuke industriak badauzkan, bueno, aipatu du mundu hon eta mundu hontaz aipatu ditugun eta guardia hietan, abiskate, ba, injustizia horiek, abiadura etengabe hori, musikaren industriak hori ere badauka, eta hori ere zait bereziki gustatzen. Baina ere kantuek bereziki badute zerbait hemen egon nahi izatea sortzen didana, eta izan da bizkat niretzako beti aipatu dut, baina bigarren aukera moduko bat izan da musika mundu hontan niretzako.
Batuzu industria, justo urrengo galdera horri lotuta zijoan, nola kudeatzen zu sortzaile musikari moduan? Aipatu dugunez, gaur egun da hon pixkat erritmo bizi hau, non dirudin urtero argitalpen bat, kontzertu asko, saretako presentzia, eta bar luze bat, bermatuak izan bertuzula, bestela etzeala musikari sortzaile. Ez dakit zenolako eragina dakan horrek zugan, eta zurekin bat dijuan guzti hau.
Nik ustez badaudela momentu batzuk, nahiz eta saiatu, txaudenik, eza, ezin dezu lortikan nola bait, erabat aldendu zen nahi gabe erortzen zea bizkat hortan, baina gira, bari, musikari lagunekin hitz egina eta ikusita ere bai askotan, sentituta askotan, bari, industriak nola nire inguruko musikariekiko sortzen duen presio hori, eta askotan sortzen dituen, ba, bueno, geldi aldi edo momentu txar horiek, ni bai sentitzen dut guzti horren barruan eta naiz eta askotan ezin duten separatu edo alden du hortik, nahiko ondo eraman detela beti hau hasieratik eta nahiko ondo kudeatu betela. Uztet, zaiatu nahi zela beti asko erlatibizatzen musikan hasi nintzenetik, hemen zer egin nahi nun edo zer aurkitzen edo zer bilatzen nun ontan, eta beti egin ditut gauzak nahiko espektatiba bajuekin edo espektatibarik gabe askotan. Neri ematen didanagatik soilik eta gira ez dutela inoiz gehiagi espero izan ontaz, ze bueno, balakit askotan gauzan gara funtzionatzen duten eta nik uste eta bere balatorki dela asko nire auzotik eta nire txetik nire amonak bere galaian jatetxo bat eguzen eta nik beti kontatzen dut, berak bezeroari aldik eta ondoen egiteko eta bere platerronenak eskaintzeko lan egiten zuen beti bueltan ez espero gabe, eta nik hori asko ikusi dut nire amuraren sukaldean. Mm-hmm. Eta sentitzen den dola, saiatzen nahizela nire hori egiten hemen. Nahiz eta askotan, inevitablea dian, espektatiba batzuk sortzea. Eta nahi batzuk eukitzea, zure musika modu duin batean, eta minimo batzuetan, holtzara eraman nahi izate hori. Merezi dugulako eta uste detelako, aukera minimo batzuk denok eukibarko gondituzkela. Eta horiek ere zitugula askotan, eta atzutan, hori bat frustrantean, nahi bereziki uste dut, erlatibizatu dute eta nahiz eta nahiko ondo eraman deten uste duten bereziki igual, streaminga dagokionez, musika kaleratzea dagokionez, bueltan jaso dezakezun nahi uste dut, gaur egun asko neurtzen dela dena zenbakietan, eta uste dut, hortatik bereziki nahiko ondo aldendu izan nahi zela beti. Baina kaso igual, zaiena niretzako edo konplexuena, erlatibizatzen edo beto kudeatzen da kaso konzertuen eta gure eszenaren aukeraketan edo aukera berdintasunean dagoen ikusten duten injustizia hori igual da komplikatuena, eta askotan nola musika talde pia dauden eta gauden merezi ditugunak gutxieneko holtza batzuk, eta askotan ez ezkigun maten, eta niretzako hori da kaso injustuena, hori beste edo zeinek bezala gure lana moduin batean egin alez izatea eta hortarako espazioak ez edukitzea, zenitako hori akaso komplikatuena industrian, eta hori nik sentitzen detela, berezik azken bidezkoekin suerte handi aukietela, eta zabalduizkiatela, zabalduzaizkitela aukera desente, baina alare bai iruditzen zaite, ba hori, gure estenaren programazioa, ez dakit, asko bideratzen dela beti, ba, bueno, zenbaki altua dituen musikarietara soilik, badago horren nertzako programaketan, berezik programaketa publikoan, hori, oso asegurolas programazio hortara, aretoak soilik betetzearen helburu horrekin, eta nik uste hori baina askoz gehiago izan behar duela musikak, eta gure kulturak ezin duela horrela funtzionatu. Eta hori akaso da, momentu batzuetan, ba, bueno, ez da dit, frustrantena niretzako, baina egia da, bestela orokorren industriak niretzako daukan zea guztirako, uste ez nahiko harreman nolena daukatela berarekin, eta askotan industriak gure proiektuetan sortzen dituen, ba, bueno, zulo eta zalantza guzti horiekin.
Bueno, pixka bukatzea jeka janire, zure proiektuak esan ezin, izena daka, nik uste behartua dihula galdera, bino gehiatu zaizu musikan esan ezin zaizun zerbait, pixkat lehen aipatu zunangatik musika bestela, esan ezinak zaizkizunak esateko, erabili hoi izan zu, edo erabiltzen zu?
Bai, guztiz hori, ez nik beti kontatzen dut, hasieran lehen da biziko aldik proposatu zianean, ni hasiera haietan Uriol Floresek proposatu zian, ma, bueno, ea, kantu propioak egiten hasi nahi nun, eta nik beti kontatzen dut, hasiera haietan nik ez neuk ala bat ere argi musika egin nahi duten, no? Nahi iruditzen zitzaiten disparate bat hori nik. Ez nekin kantua sorten, ez nekin mundik ganoa idazten zen kantu bat, komposatzen zen nik. Hori ez nekin, eta hasieran zalantz askorekin abiatu nun bide hau, baina hori, ziurra neukan zerbait hori zen, abiatzen banun bide hau izena bintzatu oso argin neukala, eta izango zala esan ezin, nertzako bat zeukan hori, izenak berak badauka zerbait berezia zen, nertzako zait, politia eruditzen zait, baina hori baino gehiago daukan esan nahian eretzako, ez musika beti izan da, hori, itzez modu natural batean askotan itzeitea edo kanporatzeako zaten zaizkiten gauzetarako musika beti izan da eneretzako akaso bide naturalena hori egiteko, eta guainare gehiago nolabait nire kantu propioak sortzen hasi nintzenean, ez? Eta hori izan nolabait seguru neukan gauza bakarra, azten bat nintzen ontan izen horrekin izango zala, eta segitu du beti ala izaten. Bai, ez esan barra dukat, esan ez inekin asteak eta musika egiten asteak, eman ditela gero ere bai, nire maila pertsonalean nola bai, ba, bueno, gauzak hitz egiteko aukera gehiago eman dizkitela, ez? Eta kantuetan, naiz eta naturalago da ditzen zaiten hori indikan, eta beti ere kantuetan gehiago jarriko ditudan esan ezin dituten horiek, beste, hori, hostik kanporen ere bizitza errealean, musikare ba, nire bizitza erreala, baina, bueno, nire bizitza pertsonalean eman dit esan ezinek eta proiektu honek paraleloki, hori, janireri eman dio, gauzek hitz egiteko gero gutxiago egitzea, lasaitasun gehiago egitzea, eta hortan ere esan, esango nuke janire eta esan ezin beti oso paretsu jundiala, ez, eta batak besteari eman diola, bueno, beste kostatzen zitzaion, hori ez, komunikazio gaitasun edo beldurroiek gainditzea.
Zongi, musikak bai alduntzeko balio dulako noski, bukatzea aieka, goratuko jegu berriro entzuliei, kantagiltzako emanaldia, igande honetan izango dela, gotzon barendianenek gidatuta, janirekin, esan ezinekin, esan bezala, abestiak bai, hausnarketak baitare, itzekiteko aukera, seitatik aurrea, igandian, eta pixka bukatze aieka honetan, etorkizunei behira, janire, bakagu, bueno, bakigunaiko pilatu azabiltzala ikastuta zirakin, minon musikai dago kionez, bakazu berriren bat, datozen aste hilabatetako kontzertuik, zeo zea dostua?
Ba, bai, bueno, udazkenarekin, bueno, uda bukatze hartu, udazkenarekin batea, hasi gehiago, bueno, baditugu ja iraietikan nazarora kontzertuak, bueno, argitaratu alizan ditugunak esareetan argitaratu ditut, egongo gara hori, ostiralean etxarrean atzen akustikoan, igandean hori hartzunen kantagiritza egitasmoan, guriaren lauan lazka honetan zarago gaita zazpi lemoan, eta hortzikan, ba, bueno, horrendikan kontatu zen ditugun batzuk, Eta momentuz, ba, hortan zentratuta egia esan, oendikan diskoak, azken diskoa urnetan idazten, niretako nahiko rezientea da, oendikan sentitzen dut oso bizitik dagoela disko hau, eta bereziki eramon nahi degura indikan ere kontzertuetara eta zuzenekoetara disko hau, eta orain goz hortan zentratuta, bai baina bilela abuztuan berezikiak oso, bueno, denbora aukidetela eta hor desblokeatu zaizkitela eta oso boi, mugileko horretan ezkan bueno, kantuen ideiak pixkate desblokeatu ditu dala eta baina bilela hor kantu berriekin bueltaka, baina egia esan hori indikan ideia da, eta asmo argirik gabe eta momentuz hori epe motzera behintzat hori kontzertuak ematen jarraitzea eta gure disko berriena hormetan idazten ba horrekin oraindikan ba hormetan uste idazteko asko daukagula eta egi esan epe motzera asmo hortan.
Zeongi, zuek hormetan idazten, gu entzuten edo irakurtzen paratuko ganoski, hortako esan bezala txaldeko seitan igande hontan izango da aukera ja nire, eta besteik gabe, honekin agurtuko zaitugu, mi esker gurian izatetik, jarraitu holaxe, eta eskerrik asko zure musikagatik.
Nuen gertu egin alai, eskerrik asko placer bat.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.